Washington saying, have a good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaa bisha sebtembar waa 23 sanadka 2020-ka waxaan aad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6da iyo barhka aroornimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa si wada jira idiinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka kenya oo madaxweyne uhuru kenyatta u sheegay inuu kala diro baarlamaanka dalkaasi.
wax sharciga ku qoran waaye, dastuurka ku qoran, haddii ay baarlamaanka sharciyadaas ku marin waayaan ninka u weyn maxkamadda in uu warqad u qoro madaxweynaha asagoo ka codsanaya in uu jibiyo baarlamaanka, madaxweynahana micnaha ma haysta wax fursad ah, uu ku qasban yahay haddii inuu rabo inuu sharciga raaco inuu baarlamaanka jibiyo.
marka inuu jibiyo waxaad ka wadaa inuu baarlamaanka kala diro?
in baarlamaanka la kala diro oo dib doorasho looga noqdo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan tirada dhimashada ee xanuunka COVID-19 ee dalka Maraykanka oo 200,000 kor u dhaaftay. dowladda Falastiin oo diiday inay qabato xilka guddoomiyenimo ee ururka jaamacadda carabta 6 bilood ee soo socda, iyo dalka Jibuuti oo laga tabaabushaysanayo sidii looga hortegi lahaa ayax ku soo foolle. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamku noo akhriyo wariyaheenna Nuur Bukhaari.
mahadsanid sandere. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in sabtida soo socota uu ku dhawaaqi doono qofka uu soo xulanayo booska ay banaysay Ruth Bader Ginsburg oo ka tirsanayd 9 garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka oo dhowaan geeriyootay. in magacaabista garsooraha cusub ee maxkamadda sare uu kaga dhawaaqi doono aqalka cad dhammaadka todobaadkan. goorsii horreysay oo shalay ahna wuxuu madaxweynuhu sheegay in 5 dumar ah oo wada muxaafid ah uu middood ka xulan doono si ay u buuxiso booska maran ee maxkamadda sare. isniintii ayuu la kulmay mid ka mid ah 5 la hadalhayo, taas oo ah garsoore Amy Coney Barrett. dhanka kale, senator Mitt Romney oo ka mid ah mudanayaasha ugu caansan jamhuuriga ayaa xaqiijiyey in uu taageeri doono qofka uu Trump usoo magacaabi doono maxkamadda sare, taas oo ka dhigan in jamhuuriyiinta ay heleen kooram ku filan si cod aqlabiyad leh uu golaha sanadka uu uga helo garsooraha uu madaxweynaha soo magacaabi doono. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday in 4 bisha Oktoobar ee soo socota ay dib u bilaabi doonto cumrada. dowladda Sacuudiga ayaa si kumeel gaar ah muslimiinta uga joojisay gudashada xajka iyo cumrada bishii Maaj ee sanadkan, xilligaas oo uu adduunyada ku faafay cudurka COVID-19. wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga ayaa sheegtay inay maalin walba u ogolaan doonto cumrada dad gaaraya ilaa iyo 6,000 oo isugu jira muwaadiniinta Sacuudiga iyo dadka deegaanka ku ah boqortooyada. muslimiinta kale ee dunida ayaa loo ogolaan doonaa inay ku cimreystaan xaramka iyo masaajidka Nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, marka la gaaro 1-da bisha Noofembar ee sanadkan, waxaana maalin walba loo ogolaan doonaa ilaa iyo 20,000 oo qof. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Bukhaari oo warka caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay dalka Maraykanka, tirada u dhimatay xanuunka COVID-19 ayaa hadda gaartay 200,000 oo qof. khubarada caafimaadka ayaa sii saadaaliyey in tiradu intaasi gaari karto, hase yeeshee waxay ka soo hormartay xilligii la sheegay in tiradu ay intaasi gaari doonto. haddaba xaaladan cusub iyo rajada laga qabo in dawo xilli dhow la helo ayaa wariyaha v o a Nuur Bukhaari uu ka wareystay Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdulaahi oo ku sugan gobolka Massachusetts ee dalka Maraykanka.
walaahi waa arrin culayskeeda wadata oo nasiib darradeeda run ahaantii meelaha waad maqle la socotaa in يعني لو بقولوا كون دمشق كله دافتي إني لو قياسها حتى وزن مريك يعني دجالو قلا يقرب لهم إلى عشان دجالها أنت كذا متين أوسن أيسن ما أنا كيريت وحمان تحلك وعمرك وقاسي دمشق هذه جريدة تحسين وارن الله كذا وضطة سبب هيك يعني أنه وان ولا قياس كراه وحوي تروين كذي عاصمات كهايو أي حي أدي لو طلق لي يخبره ذا يبحن لقيه المدين السياسي وحيابي لو تشابين عذر كل أولان لها أمياني لغة بحنا يأيو ينحوشي ومارك لارك القلون وهي يسوق درمطي سو تلابوين المدين إن عذر كان كتاب قارتين وسيف أفو فربضا ولقفي يعني دعي بأجري مركا إن عذر كان رونهانتي إنو سيف أفو هلك أسمريو إن رئيس كذير هذا يقول كذا نقول إذا يقفوا البا سامين كل على هذه النقطة كأفراد دعنا هاي وذاك كنوا لي هذه النقطة وهاي ضد كائن إن ما مك هاي هذه النقطة ودق على هذه النقطة يوم وهاي وأدنى دكت هاي وقت يعني إن برشدي يسقولوا في جامعة قارق وقت يجي لفري هذا أي كتو أي فود لذا لفري وعليس إنتيس له والول كيسنا وقت
ويا مرك بليه جون جولاي واحد مودي إن ويرى هاست ودعي aan xadiga dadka dhimashada iyo dadku ku dhacay Mareykanka marka hadda maxaa sababay in tirada ay wali kor u socoto goboladaas ugu badan
dadur kan saad ogtahay waxa waaye marar badan wax u leeyahay sabab yani sidoo lagu ogaado iska la tahay waxaad ogeyd inuu dhacay muxuu ahaayey mudaharaadkii ka dhacay laga soo horjeeday muxuu ahaayey poliiska iyo wadankan iyo dadka ay u tahay gariyada dadka madawga iyo dhaaradda dadka maaska iyo qabin iyo xilal midaha way jireen oo farabadan kulba dhammaan inuu ka dilaacayeen waa ogeyn istidiyadu hadda u farabadan yahayna runahanti meel universityland badan inuu farabadan yahay sida North Dakota, Southwest iyo Wisconsin, Oklahoma, Arkansas, Texas naftigeeda marka istidiyadaas hadda uu wadmada Mareykanka ugu sarreeya hadda North Dakota oo kale 21% uu kor u kacay Wisconsin oo kale waxa ay boqolkiiba 4 amal kale kor u kacay waa arin waa ziyada farabadan waa
aan Yurubo kalena waxaan ognahay in hadda meelo badan uu cudurku ku soo laba kacay sida Ingiriiska oo kale marka bal xaaladda Yurub hadii aad indhaysay
xaaladda Yurub hadii aan asbaabaha keentay inuu kor u kaco waxaan ka mise sheekada laakiin waxaan ogahay Rashka, Spain, Francisca, Ingiriiska, Talyaaniga intu bayno ayadana u kor soo kacay oo hadda laga yaabo in ay ka hadlayaan in marxalad kale oo hadda wadamada dib loo xiro in laga yaabo in lagu talinayo.
Ugu dambeyntii rajada laga qabo in dawo lagu la tacaalo gaar ahaan talaalka ka hortaga coronavirus ilaa intee ay la egtahay iyo helitaankeedaba.
ila hadda horta wax dawo ah oo la soo saaray ma jirto waxa jirta wax la yiraahdo clinical trials tijaabooyin socda oo ila 3 meelood ka socda vaccine socda jira hal waxa jirto emergency use authorization waxa la yiraahdo FDA duwanaay in xaaladaha emergency ah FDA duwanaay oo galatay laakiin xaaladda naftigeeda ma aha in dawadaas naftigeeda ma aha dawo raati talawin lagu talinay inay dadku qaataan waxa la dawooyin oo suuqa ku jira ma jirto laakiin vaccine la qiyaasaya in ay adigu hadda soo socdo taasna hadda su'aalaha la iska weydiinayaa waxay tahay yaa heli doona dadka loo horumarin doona hadduu soo baxo intaysa gaari kartaa yani boqolkiiba waxaa daraasooyin qaarkood waxay leeyihiin haddii xataa vaccine la helo boqolkiiba waxaa laga yaabaa 3-5 inuu baahida dadka uu ka gaaro boqolkiiba 5 boqolkiiba 3 Mareykanka populationkiis inuu ka gaaro taasina hadda iyadana oo dadka la iska ilaalinayo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Sheekh Ibrahim Sheekh Cabdullaahi oo khadka telefoonka ee gobolka Massachusetts ugu warramayey wariyahayga Nuur Bukhari. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Kenya David Maraga ayaa isniintii sheegay inuu madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta u gudbiyay inuu kala diro xildhibaanada baarlamaanka dawladda Kenya. Gudoomiyaha Maraga ayaa sheegay in baarlamaanka Kenya uu ku guul dareystay inuu meel mariyo tirada qoondada dumarka Kenyaanka ee baarlamaanka ku jira kuwaas oo hadda ah 76 xildhibaan.
garyaqaanada dalka Kenya oo 10 sano ee lasoo dhaafay si dhow ula socday ayaa sheegay in tallaabada uu qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya ay tahay mid sharci ah oo ku qoran dastuurka dalkaas. Haddaba Cabdiqaadir Sheekh Xasan oo ah garyaqaan ka howlgala dalka Kenya ayaa sharaxaya waxa uu ka dhigan yahay go'aanka guddoomiyaha maxkamadda sare iyo waxa uu sharcigu ka qabo. Waxaan uu garyaqaanka magaalada Nairobi ugu waramay wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaa keenay dastuurka waddankan marka lasoo saaray 10 sano ka hore baarlamaanka waxaa la siiyey 5 sano gudahood in ay ku soo saaraan sharci dumarka mase gabdhaha caawinayo inay ka qayb qaataan siyaasadda. 3 meelood markii loo dhiga labadi inayna ka badanin rag inayna ka badanin mise dumarka ka badanin. Marka 5 sano la siiyey, 5 sano way dhammaatay, 10 sano hadda maraysa. Marka wax sharciga ku qoran waaye, dastuurka ku qoran, haddii ay baarlamaanka sharciyada soo marin waayaan ninka u weyn maxkamadda in uu warqad u qoro madaxweynaha asagoo ka codsanaya in uu jibiyo baarlamaanka, madaxweynahana macnaha ma haysto wax fursad ah uu ku qasban yahay haddii inuu rabo inuu sharciga raaco in uu baarlamaanka jibiyo.
Marka inuu jibiyo waxaad ka wadaa inuu baarlamaanka kala diro,
in baarlamaanka la kala diro oo dib doorasho looga noqdo.
Marka haddaad akhrisay warqadda uu soo qoray madaxweynaha uu qoray David Maraga gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya, maxaa ku qornaa
warqadda? Waxaa ku qornayd hordhac uu ka sheekeynayo wax ku qasbi inuu warqadda soo qoro asagoo qoraya mise sheegaya qodobada dastuurka ku qoran in ay ahayd 5 sano ka 10 sano ka hore in ay sharciga la soo saaro, in maxkamad la tagay, 6 qof ay maxkamad tageen oo kamid ay yihiin the law society oo waddankan ee la leeyahay sharciga la soo mariyo. Maxkamaddu go'aamaday gaartay waxa kamid ahayd high court-ku waxa kamid ahaa in maxkamad in baarlamaanka ay sharciyada soo mariyaan. 6 order oo la bixiyay way soo marin waayeen. Sharcigan waxa ku qoran hadii orderka ay diidan baarlamaanka inay soo mariyaan in chief justice uu warqad u qoro madaxweynaha asagoo codsanaya in baarlamaanka la kala diro election lagu noqdo.
Marka xilligan maxaa ku soo beegay warqada ama hadalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya uu u diray madaxweyne Uhuru?
Waxaan ognahay horta hadii waqti lagu siiyay 5 sano lagu siiyay sanad waad ku darsan kartaa, 2 sano waad ku darsan kartaa, laakiin macquul ma aha in ay 10 sano qaadato oo welina aan la soo saarin sharcigii. David Maraga wuu isku dayay inuu madaxweynaha iyo nimanka hogaaminaya baarlamaanka labada dhinacba in uu la hadlo, laakiin wax ay ka qabteen ma jirto. Waddankanba wuxuu yahay wixii la rabaa la sameeyaa. Marka Maraga maanta wax weyn buu u qabtay waddankan, sharciga lagu tumanayo in macnaha maanta wuxuu isku dayay in uu dadweynaha tuso in sharciga la raaci karo. Marka arrin weyn baa u taala madaxweynaha, haddii uu isku dayay inuu sharciga raacin waxay ku soo noqonaysaa dadweynaha.
Waxaa kaloo iyadana jirtay in dastuurkii dalkan la bedelayo oo muddo 10 sano ah soo jiray. Marka ma arrintan warqadan uu soo saaray gudoomiyaha maxkamadda sare ma qeyb ka tahay mise waa arrimo kale oo cusub?
Qeyb kama aha, bilcagsi bay ku tahay. Sababtu waxaa waaya sharcigii la soo saaray 10 sano ka hore ayaa la fulini la'ah. Marka ayakoon sharcigii fulinin bay nimankan leeyihiin waan bedelaynaa, wax kalaan suubinaynaa, wax kalaan ku bedelaynaa. Marka Maraga sharcigii hore la soo saaray baan weli la implement gareynin misena aan la meel marinin, tiibu daba socda. Nimankan kalena waa wax ayaka dantooda ah, dad baan meel ku dareynaa iyo madax baan badinaynaa iyo wax dadweyne dan u ahmaa, wax dantooda unbay hadda u bedeli rabaan. Haddii laakiin hadda ay isku dayaan in ay BBI iyo waxay soo wadaan iyo bedelka ay soo wadaan ay baarlamaanka keenaan markay diidaan inay baarlamaanka kala diraan, waxay noqonaysaa wax sharci darro ah. Meel ay la tegi doonaanna ma jirto, dowladnimadoodaba baaba isaba.
Ma la isdhihi karaa marka hadalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya uu madaxweynaha ugu sheegayo inuu kala diro baarlamaanka waxay la xiriirtaa siyaasadda kacsan ee dalkan ee doorashada 2022 ku kaleeto?
Wax doorashada ee waddankii wax ka jira wax ku saabsan midna ma aha. Sharciga 10 sano ka hore markii la qoray baa la yiri dadkan sharciga soo saara, 5 sano la sii, 5 way ka dhamaatay, 5 ay ku darsadeen, way soo saari waayeen. Maraga wax siyaasa uu ka ciyaaraya meeshan ma jirto. Nin kastoo macquul wuxuu sameyn lahaa buu sameyey, aad buu u dulqaad badan yahay chief justice-ka. 5 sanoba inuu suguma ahayn, 3 sano, 4 sano, 2 sano markii ay marin waayeen in la kala diray ahayd, laakiin wax hadduu sameeyey wax ku saabsan siyaasad iyo wax asaga danihiisa ma.
Marka sharciga in la soo saaro la rabo muxuu dhigayaa, muxuu ku saabsan yahay
sharciga in la soo saaro la rabo? Prime Minister cusub baan sameyneynaa, iyo waxyaalo aan dadweynaha dan u ahayn baa la sameyn rabaa. Marka BBI di wax la soo wado waa un siyaasa nimanka koro, laakiin wax dadweyne iyo devolution hadda waddanka ka yaala wax wax u taraya ma.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdulqaadir Sheekh Xasan oo ah garyaqaan ka howlgala dalka Kenya, waxaana uu Nairobi ugu waramay wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. maamulka dowladda Falastiin ayaa ka gaabsaday qabashada xilka guddoomiyaha shirka ururka carabta ee lixda bilood ee soo socda. sidaasi waxaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Falastiin Riyaad Almaliki, isagoo ku tilmaamay heshiisyada ay dalalka carabta sida Imaaraadka iyo Baxrayn ay la galeen Israa'iil in sharaf dhac weyn uu ku yahay go'aankii diidayay in heshiis rasmiya ay carabtu la gasho Israa'iil inta aan la helin xal waara oo lagu xalliyo ismaandhaafka labada dhinac. haddaba xilkan ay Falastiin ka gaabstay qabashadiisa ururka jaamacadda carabta miisaan intee leeg ayuu leeyahay? dhinaca kale, albaabadan u furmay Israa'iil dhaawac intee leeg ayuu gaadhsiin karaa qadiyadda reer Falastiin? wariyaha V O A Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada London kasoo diray.
falastiiniyiintu waxa ay u arkaan heshiisyadii labada asid dal Israa'iil kula saxiixdeen magaalada Washington toddobaad ka hor inay ahaayeen khiyaamo iyo arrin dhabarjab ku ah doonistooda dowlad madax bannaan oo ka dhalata dhulka ay Israa'iil haysato, sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda Falastiin. heshiisyadan rasmiga ah ee labadaasi dal la saxiixdeen oo uu dibadda ka riixayay muddo dheer madaxweynaha Mareykanka Donald Trump saameyn weyn ayay ku yeelan isaa qadiyadda Falastiin. haddaba diidmada ay Falastiin diiday inay hogaamiyaan muddo xileedka shirarka ururka jaamacadda carabta waa maxay fariinta ay ku dirayaan? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Xadaana oo degan London kana faallooda arrimaha carabta.
xaafido fariinta dirayaan waxay tahay Falastiiniyiintu markii Imaaraadka iyo Israa'iil heshiis rasmi ay galeen waxay jaamacadda carabta ka dalbaday in shir degdega oo xilligiisi ahayn la qabto, laakiin carabtu may dhegaysan fariintooda, iwaanata ay aada uga xanaaqeen. waxaynu ognahay jaamacadda carabtu lixdamaadkii ama 1976 inay isu yimaadeen oo ay fuliyeen shirkii loodhan jiray saddexdii diidmo, heshiis ma jiro, ictiraaf ma jiro, iyo wadahadal ma jiro ilaa iyo Israa'iil ay ka baxayso dhulalka carbeed oo Qudusna ay soo celinayso. tiibaad moodaa imika in waxa weeyaan jaamacadda carabti aanay dhegaysanahayn, iyadoo Masarnada ay waxa weeyaan ay tahay xarunteedii dadka biilinaya ama biilka ka bixiya jaamacadda carabtuna ay u badan yihiin Khaliijka ama Sacuudiga iyo Imaaraadka. marka waxa ay aada iyo aada u dareemeen inaan cid dhegaysanahayn, in qadiyadoodii weyneyd dhinaca la iska dhigay, waana ta keentay inay fariin u diraan ay leeyihiin haba yaraatee waxa weeyaan jaamacadda carabta kuma kalsoonin oo siday wax wadana raali kama yihiin.
dalal badan oo muslimiin ah oo ay carabta ku jirto qaarkood ayaa waxa uu mowqifkoodu weligoodba ahaa in qaabka keliya ee ay Israa'iil kula yeeran karaan cilaaqaad rasmi ah uu yahay Tel Aviv oo ka baxda dhulka ay degaameysay ee Falastiin. maxaa haddaba imika isbedelay? Maxamed Caalim waxa uu degan yahay magaalada Helsinki ee dalka Finland, waxaanu ka faallooda arrimaha caalamka. su-aashaasi ayuu ka jawaabayaa
in mowqifkii ururada jaamacadda carabta ama qoomiyadda carbeed inuu isbedelo waxa keentay markay ururka samaysteen 1945 wixii ka dambeeyey colaad dheer baa dhex martay iyaga Israa'iil, dagaalo badan baa dhex maray. markii dowladdii ugu weyneed dalalka carabta ee Masar ay isku dhiibtay dalka Israa'iil heshiiskii Camp David 1981, haddana ay Jordan isku dhiibtay 1995, haddana Ciraaq ay weerartay Kuweyt aakhirkii bilowgii muxuu ahaa 1990-yadii, haddana wadamada dad carbeed ay weerareen Mareykanka oo 11 September ay ka dhacday, haddana wadanka Ciraaq 2003-dii mutaqaanis Saddam Hussein meesha laga tuuray, haddana 2010-kii uu isbeddel ka bilaabay wadamada carbeed oo kacdoon shacabka carbeed ay wadeen, haddana ay u kala jabtay Shiica iyo Sunni oo dagaal Sunni uu bilaabay oo dagaalka Siiriya weynaaday oo Liibiya meesha laga saaray oo Yemen laga saaray. arrimahaas oo dhan baa keenaya inuu mataqaana burburay midnimadii carbeed, taas baana keenaysa in mataqaana qowlkii Falastiin looga baxay, marka taasaa keenaysa in Israa'iil isku dhiibo.
qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay daabaceen inuu khilaaf soo kala dhexgalay boqorka dalka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcasiis Al Sacuud iyo wiilkiisa sugaya dhaxalka boqortooyada Maxamed Salmaan bin Cabdulcasiis. murankani waxa uu ku saabsan yahay sida la sheegay in uu sacuudigu heshiis rasmi ah la yeesho Israa'iil iyo in kale. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadana oo inoo iftiimiya khilaafkaasi.
Walaa horta khilaafka jaraa'idku ay sheegeen ilaa iyo hadda dowladda sacuudigu kamay jawaabin, laakiin hadduu uu soo baxo waxa ay u ekaanaysaa in khilaafka u dhexeeya boqorka iyo inankiisa dhexal sugaha Maxamed ay u badinayso in odayguna de uu taariikh badan runtii uu ogaa wax badanna uu soo joogay oo ay ka mid ahayd 2002 markii boqorkii isaga ka horreeyay walaala ahaayeen ee waxa weeyaan Malik Cabdallah uu soo jeediyey in Israa'iil ay heshiis rasmi ah la gelayaan haddii shuruudaha ugu horreeya ay fuliyaan oo ah in dhulka carbeedna ay ka baxaan oo 76 ay qabsadeen, isla markaasina ay tahay inay joojiyaan dagaalada ay ku wadaan dhululka wax weeyaan Filistiiniyiinta. Laakiin imika sida muuqata Maxamed Salmaan iyo Maxamed Zayid oo Imaaraadka isaguna maamula waxa ay u egtahay in iyagu ay ka aragti duwan yihiin odayaashii hore ee deynta soo waday Sacuudiga iyo Khaliijka iyo Imaaraadka, oo ay leeyihiin Iran ayay nagaga xun markaas Israa'iil. Marka waynan u hub urursano Iran sidii aynu wax weeyaan iskaga difaaci lahayn.
Dalalka Jordan iyo Masar ayaa iyagu xiriir dheer la lahaa dowladda Israa'iil. Imaaraadka iyo Bahrain ayaa iminka ku soo biiray waxa ay xudxudasho u socotaa sida lagu qoray daabacado badan oo lasoo saaray Suudaan iyo Israa'iil, waxaana la aaminsan yahay in Imaaraadku uu hawshaasi u geed fadhiistay.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
Wasaaradda beeraha ee dalka Jabuuti iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha ee loo soo gaabiyey FAO ayaa habeenkii xalay ahaa si wada jir ah u soo gabagabeeyey qaybtii labaad ee shirar isugu jiray wadatashi iyo aqoon kororsi ku saabsanaa ka hortagidda la socodka iyo la dagaalanka ay xatirada badan ee xaalufiyey beeraha iyo deegaanka. Wariyaha V O A ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Shirarkan ayaa ku saabsan wadatashi iyo tababar loo fidiyey tababarayaasha iyaguna aqoontooda u fidin doona dadka ay kaga yimaadeen xagga gobollada si looga hortago oo loola dagaalamo ay xatirada badan ee xalufiya beeraha. Agaasimaha wasaaradda beeraha iyo biyaha ee Jabuuti Mukhtaar Maxamuud Waaberi ayaa iga waramay shirarkan ay soo gabagabeeyeen.
Waa run ayuu xuwali ka mu dhammaan degmada yabantu uu lagu sheegay eritrium ku jira iminkan maanta aan wada hadlayno. Dhici kartaa inuu ayaamahan dhow amba todobaado soo socday inuu Jabuuti soo gaaro. Marka waxaan tababarkan waxayna horta waa dadkii howlgalka ugu horreeyay gelay aan noqdaan iyo qolo tababar hadhow waxayn doontaa. Laakiin waxa muhiimadda ugu weyn dadkan loo tababaray waxa weyn waa dadka degmooyinka nooga howlgala. Ayuu xunadee caasimadda Oomahine waa degmooyinkii oo baadiyaha waxa wuxuu saameyn weyn ku yeeshay beeraleyda noqoto hal noqotana xoolo dhaqato. Markaasi tababarkan waxaa loo waxaynay si ay dadkani hadhow tole ay u howlgalaan iyagii oo garanaya sidii loo howlgelayay, sidii loo soo waxaynayay reportinga, sidii loola dagaalamayay.
Ayay xay dhowaanta degmada saameynta ku yeeshay siduu Jabuuti u saameeyey?
Jabuuti wallaahi wuxuu saameeyey wixii dadkii uu badnaa u saameeyey waa dadka dega baadiyaha, aan noqoto beerley, aan noqoto beerle xoolley, amba xoolley baa noqoto. Markaasi waxaan wasaaraddu isku dayday inay horta ay aduweyno oo dhan ay u dirto qeylo dhan ay tiraahdo sidaabaan ugu dhacday. Markaa waxaa dhacday in ay Jabuuti heshay lacago lagu gargaaray dadkaas. Wixii gargaarkii ugu horreeyey waxaan la bilownay WFP-da PAMT-da loo yaqaan, kuwaasoo siinaya raashin beeraleydii uu saameynta ku yeeshay. Iminkana waxaa jira mashruucan ku dhex jira la siin doonaa beerleydii iyo xoolo dhaqatada gargaaro, aan noqoto iniintii, aan noqoto qalabkii, aan noqotana dadkii siiba xooluhu ay ka dhinteen si kuwaana loo caawiyo, xoolaanba loogu bedelo, amba la siiyo lacago, amba cunnooyin ay soo qabtaan wixii kaga baxay, uga soo qabtaan wixii ku dhacay.
Shirarkan ayaa si gaara ugu foorara baaritaanka sahanka la dagaalanka iyo la socodka caafimaadka deegaanka ee lagu ogaanayo qaabka ugu guuro cayaxu. Qaar ka mid a mas-uuliyiintii gobollada ee ka faa'iidaystay wadatashiga iyo tababarka ayaa ii sheegay waxa uga baxay hawlahan.
Dr Yuusuf Roble Obsiye,
gobolka Cartaad u fadhida marka wasaaradda beeraha,
mas-uulka wasaaradda beeraha ee gobolka ay xarta u joogaanahay. Waxay maanta halkan aan ka tababaranay gobolkan dib ula tegaynaa, markaasaan dee aragnaa wa tababaranaa wixii shaqaale gobolka jooga ee
wasaaraddaunasoomaray
mar dhowna una soo maray sanadkii horena bilowgiisi markii la sheegay ee Sebtembar sanadkii hore ee 2019 una soo maray.
Iminkana waa la hadal hayaa in qeyb kale soo noqoto.
Qeyb kalena soo noqotaa la hadal hayaa in dhinacan Itoobiyana waxbaa wadanka Itoobiya jaarkeenana waxbaa laga sheegayaa si inay uwac lagu ku dhaleen ayaxdii horaa. Marka aanba dhinacan Yemanta inay ka yimaadiin waan isku diyaarinaynaa.
Cabdillaahi cilmi afsiye
waaye cabdillaahi, dakhil baad adigu u qaabilsan tahay wasaaradda beeraha?
Wasaaradda beeraha waan la shaqeynaa. Laanta qaramada mudadaweyd ee cunnada adduunka u qabilsan ee FAO la yidhaaha ayaan la shaqeeyaa. Wasaaraddana waan caawina oo la shaqeynaa. Tababarka aad iyo aad buu u fiican yahay. Shan cisho ku dhammaan ku jirna tababarkaasi, habka loola dagaalamo, sida uu nooca waqtiga uu waxyeelada keenayo, waqtiyaduu kala guurayo, waxyaabaha oo dhamma waa la soo bandhigay. Waan aragnay habka ugu fudud ee looga hortagana, waan aragnay dhibaatana way iska leedahay sunta lagu isticmaali doono, suntaasi oo ah sun dhibaato u keeni doonto xagga deegaanka iyo xagga caafimaadka dadweynaha. Kolka hababkii looga dagaalamayay sidii la iskaga eegaya qaanuuninta oo dhan, wixii o dhan waan wada diyaarsanay, diyaar baan u nahay inaan si fiican uga hortagna duleera.
Marka sunta waa laynin siinayaa, waxaad ku isticmaalaysaan geedaha
iyo ayaxaba waa lagu layn doonaa hadduu ilaa idhaaho, iyadoo xeerarkii qawaaniinta u yaalay deegaanka annagoo tixraacnayn.
Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaanu idinku talagalay.
heestaasi ayaana ugu dambaysa dhegaystayaal idaacaddeennii subaxnimo. waxaa idaacadda soo saaray Bashiir Abikar Cabdulaahi, waxaana idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo subax wanaagsan.
haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento